Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u drugoj poslanici Korinćanima, u 12. poglavlju, od 10. stiha, i razgovaramo na temu Pavlovog problema, odnosno njegovog trna. Ponekad uporno molimo Gospoda za nešto na šta je On već odgovorio sa ne. Ako nam ne da ono što od njega tražimo, mislimo da nam nije odgovorio na molitvu. Na moje molitve češće odgovori sa ne, nego što ne odgovori. Na kraju otkrijem da je njegovo ne bilo najbolji mogući odgovor koji mi je mogao dati. Rekao je Pavlu, dosta ti je moja blagodat. Rekao mu je da trn neće ukloniti, ali da će Pavlu dati blagodat da može da podnese trn. U svemu ovome to je divno. Jer sila nalazi svoje ispunjenje u slabosti. Drugim rečima, u Pavlovoj službi bilo je očigledno da je Pavle tako fizički slab da ga Duh Božiji osnažuje. Stoga ću se najradije hvaliti svojim slabostima, da se Hristova sila nastani u meni. Ovo je bio Pavlov odgovor na Gospodnji odgovor. Pavle će se hvaliti svojim slabostima, a ne činjenicom da je imao viziju. To je nešto što treba da prizoveš u pamet sledeći put, kada čuješ kako neko priča o viziji koju je imao od Gospoda. Verovatno bi bilo bolje da ne otvaraju usta. Postoji mogućnost da viziju uopšte nisu imali, nego da su prethodno veče pojeli nešto što nije trebalo. Zato mi se sviđaju slabosti, zlostavljanja, nevolje, gonjenja, pritešnjenosti Hrista radi, jer kad sam slab, onda sam silan. Kakva je ovo suprotnost Samsonu iz Starog Zaveta? Duh Božiji je došao na Samsona i on je postao jak. Ljudi su se divili njegovoj fizičkoj snazi, ali je došao dan kada je postao veoma slab. Jaki postaju slabi, a slabi jaki. Bog može da upotrebi slabog čoveka. Postao sam nerazuman. Vi ste me naterali. Trebalo je da me vi preporučujete, jer ni u čemu nisam zaostao za prevelikim apostolima, iako nisam ništa. Obrati pažnju na to kako on ovo razvija. Ponovo se izvinjava kao što je to učinio već mnogo puta. Pavle se smatra najmanjim od svih apostola, ali ipak kaže, ni u čemu nisam zaostao za prevelikim apostolima, iako nisam ništa. Neko bi trebalo da ga je odbranio, ali očigledno niko to nije učinio. Apostolska znamenja učinjena su među vama u svakoj strpljivosti, čudnim znacima, čudesima i silnim delima. Apostolima su bili dati neki darovi činjenja čuda, da bi se potvrdila autentičnost njihove poruke. Imali su dar isceljenja. Podizali su mrtve, govorili u jezicima, što ne znači da su govorili u nepoznatim jezicima, nego jezicima i dijalektima. Pavle je prolazio kroz Galatsku zemlju. U toj oblasti je bilo verovatno 50 dijalekata i jezika. Pavle ih je sve govorio. Da li ih je studirao? Ne. U to doba bilo je neophodno da se što brže Božja reč proširi po Rimskom carstvu, pa su apostoli bili opremljeni ovim darovima. Današnji misionari i prevodioci moraju da provedu godine izučavajući jezike kojim će se služiti. Apostolska znamenja učinjena su među vama. Videli su da je apostol, jer je imao apostolske darove. Upravo smo prošli kroz divan deo Svetoga pisma. Neko je rekao da jedan od razloga zbog kojih nam Pavle nije govorio o nebu je to što bi nastao masovni egzodus sa zemlje na nebo. Ne znam za to, ali je istina da vreme možemo provoditi razmišljajući o nebu, a tako bismo izgubili iz vida da izgubljeni svet treba da čuje o Spasitelju. Nebo je divno mesto, ali je o njemu vrlo malo rečeno u Svetom pismu. Verovatno je nebo toliko divno da ljudski jezik ne može da ga opiše. Naša je obaveza da se trudimo da ljude dosegnemo evanđeljem, da bi jednoga dana i oni bili u nebu. Iako o nebu ne mogu mnogo da kažem, mogu govoriti o onome koji je u nebu. Možemo govoriti o njemu, o Gospodu Isusu Hristu, i svoj pogled možemo da usmerimo na njega. Ova poslanica to tako snažno ističe. Njega gledajući, u mnogo čemu ćemo postati kao on. Putovanje kroz ovaj svet će biti mnogo lakše ako naš pogled upravimo na Hrista. Sunce neće biti tako vruće, teret neće biti tako težak, životna oluja neće biti tako žestoka, ako našu pažnju držimo usmerenu na Gospoda Isusa Hrista. Pavle planira da ponovo poseti Korint. Šta je uostalom to u čemu ste vi, u poređenju sa drugim crkvama, uskraćeni, sem što sam vam ja, nisam dosadio? Oprostite mi ovu nepravdu. Evo, spreman sam da vam po treći put dođem i neću vam biti na teretu, jer ja ne tražim ono što je vaše, nego vas. Jer nisu deca dužna da stiču blaga roditeljima, nego roditelji deci. Vidiš, Pavle je bio njihov duhovni otac. On ih je doveo Hristu i osnovao crkvu u Korintu. A ja ću najradije sve potrošiti i sam se istrošiti za vaše duše. Kad vas tako mnogo volim, zar ću ja biti manje voljen? Apostol Pavle kaže, što vas ja više volim, to mi manje uzvraćate ljubav. Zvuči kao pritužba, zar ne? Ali Duh Božji je insistirao na tome da on ništa ne govori o onome što je video u nebu, već da govori o svojim patnjama i razočarenjima na zemlji. Pa neka bude. Nisam vam bio na teretu, nego sam vas kao lukav čovek uhvatio na prevaru. O, obratite pažnju na ovoga čoveka. On kaže, nisam išao za onim što vi imate, nego za vama. Želeo sam da vas zadobijem za Hrista. Zar to nije ono što je Gospod Isus rekao svojim apostolima? Rekao im je, hajdete za mnom i postaćete lovci ljudi. Nije rekao da će baš svaka riba koju uhvate u ustima imati zlatnik. Učinio ih je lovcima ljudi, akcenat je na tome. Jesam li vas šta zakinuo preko koga od onih koje sam vam poslao? Zamolio sam Tita i s njim sam poslao onoga brata. Da li vas je Tit šta zakinuo? Zar nismo išli u istom duhu? Zar ne istim stopama? Pavle nije koristio vešte metode. U jednostavnosti je propovedao Božju reč. Nije poslao posle sebe druge ljude koji bi izvukli korist od Korinćana. Vi odavno mislite da se mi branimo pred vama. Pred Bogom u Hristu govorimo. A sve je, dragi moji, na vaše nazidanje. Bojim se na ime da vam prilikom svog dolaska neću naći onakve kakve želim da vas nađem. i da ću se ja među vama naći onakav kakvog me vi ne želite. Da kako ne budu među vama svađe, zavisti, zlovolje, spletke, klevetanja, došaptavanja, nadimanja, neredi. Ovo je ono što je Pavle očekivao da pronađe u crkvi kada bude tamo došao. Oni su od Pavla mnogo očekivali. Pavla je od njih mnogo očekivao. Ali šta će zateći? Zateći će prepirke i svađe. Mnogo godina sam u službi, a sada više nisam raspoložen za rasprave. Povremeno dobijem pisma od ljudi koji slušaju moj radio program i koji žele da raspravljaju o doktrini ili nekoj mojoj izjavi na radiju. Prijatelju samo i dalje drži svoje gledište i moli se za mene da me, ako nisam u pravu, Duh Sveti uvede u istinu. Nećeš me ubediti dugim pismom, jer iskreno nemam strpljenja da ga čitam. Mnogi će reći da sam fanatičan i uskogrud, pa možda i jesam, ali jednostavno ne verujem da debate i rasprave išta mogu postići. Naš posao je da raširimo Božiju reč, i ja nemam nameru da se raspravljam oko bilo čega. Poučavam reč onako kako sam do nje došao i poučavam kroz Sveto pismo. Savremena crkva je puna stvari koje je apostol Pavle spomenuo. Svađe, zavisti, zlovolje, spletke, klevetanja, došaptavanja. Jesi li čuo o onome? Ne, nisam. Pa ja ću ti reći. A onda neke zlobne stvari kažu o nekome. I onda tu imamo došaptavanje. Neko je rekao da će ljudi poverovati u bilo šta, samo ako im se to ne kaže već došapne. Potom idu nadimanja. Često sam se pitao na šta je Pavle mislio. Verovatno je najbolje objašnjenje ono koje sam čuo od doktora Henrya Ironsidea. Rekao je da ga je ovo podsjetilo na žabu koja sedi na obali zaliva ili bare sva naduvena. Izgleda duplo veća nego što obično jeste. Šta se zatim dešava? Gađaš je kamenom, a ona, veruj mi, ponovo postane mala i pobegne u vodu. Verovatno je najbolja reč kojom se opisuje nadimanje reč pompezan, izveštačeno veliki i raskošan. Postoje neki pompezni hrišćani. Neredi su nevolje u crkvi. Male klike se okupe i stvaraju nevolje. Dele peticije koje treba potpisati i tome slične stvari. Tako se stvaraju neredi. Da me opet, kad dođem, Bog moj ne ponizi pred vama, pa da rastužim mnoge od onih koji su pre zgrešili, a nisu se pokajali za nečistotu i blud i raspojasanost koju učiniše. Korint je bio poročan grad. Po celom Rimskom carstvu je bio poznat kao centar grešnosti. On je bio kao u Americi Las Vegas ili Reno, ili bilo koji drugi grešni grad koji bi mogli sastaviti u jedan grad. Bio je mesto gde su se ljudi odavali grehu. Istina je da tamo gde izobiluje greh, tu se i blagodat pokazuje izobilno. Ipak, zbog svega ovoga, ljudi iz Korinta su na ove grešne stvari gledali olako. Ovo ne daje baš lepu sliku crkve, zar ne? Dok smo prolazili kroz ovu poslanicu, siguran sam da si pomislio, lokalna crkva u Korintu sigurno nije bila dobra crkva. To je tačno. To je važilo ne samo za tu crkvu, već i za mnoge današnje crkve. Hajde da se ovde za trenutak zaustavimo. Pretpostavimo da Gospod baš sada uzme crkvu sa sveta. Šta bi se desilo da on podigne sve iskrene vernike koji su na svetu? Pa verujemo da bi nastalo vreme velike nevolje. U toku velike nevolje crkva će biti odsutna. Današnja crkva je so ovome svetu, svetlost svetu, a sveti duh prebiva u današnjoj crkvi. Da li svet postaje bolji ili gori? Neki ljudi kažu da se crkva ne popravlja, jer je svet gori sada nego što je bio pre 2000 godina. Ja se sa tim ne slažem. Znam da u drugoj poslanici Timoteju u 3. poglavlju u 13. stihu piše: A zli ljudi i varalice napredovaće na gore, varajući i varajući se. Ali ne piše da svet postaje sve gori, već da će zli ljudi napredovati na gore. Mislim da to znači da će oni za svoga života biti sve gori, a onda će nastati nova generacija. Svet je danas malo bolji nego što je bio pre 2000 godina, jer je u to vreme svet činio greh, koji bi bio neoprostiv da Gospod Isus nije rekao: Oče, oprosti im, jer ne znaju šta čine. Razapeli su Sina Božjega. Shvatam da danas svet ponovo razapinje Isusa time što ga odbacuje. Najveći greh na celom svetu jeste odbacivanje Hrista. Svet svake generacije je bio kriv za to. Gospod Isus je rekao da kada Duh Sveti dođe, ubedit će svet o grehu. U pogledu greha, što ne veruju u mene, kaže Evanđelje po Jovanu, 16. poglavlje, 9. stih. Ima mnogo loših greha, ali najgori od svih je odbacivanje Isusa Hrista. Najveći zločin ikada učinjen na ovoj zemlji jeste ubistvo Božijeg Sina pre 2000 godina. Svet je i danas isto tako pokvaren, poročan, zao i loš, kao što je tada bio. Želim da kažem da je danas svet bolje mesto za život nego pre 2000 godina. Živimo mnogo udobnije. Ima mnogo stvari koje život olakšavaju i poboljšavaju nego pre 2000 godina. Međutim, treba jasno da shvatimo da cilj crkve nikada nije bio da na svetu sadi cveće. Baš kao što ni stvar Izraela nije bila da u pustinji sadi cveće. Oni su bili putnici koji su tuda prolazili, koji su imali poruku i o njoj svedočili. To je i svrha crkve već vekovima. Crkva je grupa ljudi koji treba da budu sveti Bogu, koji treba da žive Bogu. Voleo bih da mogu da pokažem na crkvu i da kažem da je ona baš takva i da je to divno. Njen neuspeh u ovome je jedan od razloga što postojeće interesovanje za Božiju reč u mnogim slučajevima zaobilazi lokalnu crkvu. Ona je previše zauzeta lokalnim problemima. Ipak to ne uništava činjenicu da je crkva grupa ljudi koji vole Gospoda Isusa Hrista. On je sebe dao da bi ih oprao, očistio i da bi svaki vernik postao ugodan Bogu. Iako smo daleko od onoga kakvi treba da budemo, treba da se krećemo u tom pravcu. Tako ovde u Pavlovoj poslanici Korinćanima imamo uvid u crkvu koja se nalazila u najgorem gradu Rimskog carstva i u to koliko je ona sama bila loša. Ne volim kada se kaže da crkva ni na kakav način ne utiče na okolni svet. Možda izgleda da je njen uticaj mali, ali ipak, Kada bi se ta mala grupa pobožnih ljudi uklonila sa zemlje, ovaj svet bi postao mnogo gori. Nastavit će se.